Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Федералната влада објави дека на оние кои биле вакцинирани ќе им бидат дадени сертификати доколку има потреба од потврда на вакцинација при патување или работа. Во меѓувреме Австралија објави уште еден ден без локално стекнати случај. Подетално од извештајот на Пеги Джакомелос за SPS News. Остануваат само неколку недели до процесот на вакцинирање за COVID-19. Федералната влада подготвува начини за препознавање на вакцинираните. Министерот за владени услуги, Стюарт Роберт, вели дека секој австралиец кој ќе се вакцинира ќе добие дигитален или хартиен сертификат доколку е потребна потврда за патување или работа. Министерот Роберт вели сите австралици ќе може да го користат сертификатот, вклучително и носителите на виза, кој е достапен во моментов од Medicare Express Plus, од MyGov или преку Services Australia за хартиен документ. Што е најважно, додава тој, ќе се користи регистарот за имунизација во Австралија, што постои многу години и кој го користат повеќе милиони австралијани секоја година.
That immunization record will form the basis of the vaccination certificate that all Australians will be able to use, including visa holders. And that certificate is available right now. People can access it from the Medicare Express Plus, from MyGov, or indeed they can call or visit Services Australia and get a paper record. And we'll continue to build out that vaccination certificate so all Australians will have a record. But importantly, we'll use the Australian Immunisation Register, a register that has been around for many, many, many years. That is robust, solid, millions of Australians have been using it and accessing it every year.
Администрацијата за терапевтски производи веќе ја одобри вакцината Pfizer и се очекува да даде конечна одлука за вакцината AstraZeneca овој месец. Австралија обезбери повеќе од 150 милиони дози на разни вакцини, а шефот на TGA, Джон Скерет, вели дека исто така има разговори со околу десетина компании за други потенцијални вакцини во иднина. Работниците во хотелски карантин, персоналот во првите редови и граничните службеници се први на ред за вакцината Pfizer, заедно со постарите и најранливите лица. Владата се надева дека повеќето австралици ќе бидат вакцинирани до крајот на октомври. Зборувајќи за Sky News, господинот Скерет вели дека владата ќе биде транспарентна за сите прашања поврзани со вакцината. Според него, секоја недела ќе се обезбедува полн опис за тоа кои безбедносни настани се случиле и какви неповолни настани се случиле во Австралија и во странство. Тој вели, некои луѓе велат дека тоа е малку ризично, затоа што луѓето ќе го земат примерот на една личност која може би стекнала состојба на нервниот систем од 20 милиони вакцинирани во Соединетите Американски држави. Но алтернативата да не се вакцинира е многу полоша, вели господинот Скерет.
We're going to be putting up every week a warts and all description of what safety events have happened, what adverse events have happened in Australia and overseas. Now, some people have said, well, that's a bit risky because people will jump on, you know, one person who may have acquired, you know, a nervous system condition out of 20 million vaccinated in the US and jump on it. But the alternative of not being transparent, I think, is a lot worse.
Исто така во изјава за Sky News, вице-премиерот Майкл Маккомак разбира дека дел од населението ќе чувствува нервоза или скептичност во врска со земањето вакцина или целосно нема да се согласува со тоа. Но господинот Маккомак сака да ги увери австралиците дека нацијата има едни од најдобрите здравствени експерти во светот, кои работат на тоа да се осигура дека вакцинирањето се одвива што е можно побезбедно и транспарентно. Господинот Маккомак вели тој би избрал да го следи најдобриот совет од професорот Пол Келли, од Брендан Мерфи, од Australian Health Protection Principle Committee и ги земе двете дози на вакцината отколку да лежи неколку недели подоцна во единицата за интензивна нега, прашувајќи се зошто не го сторил тоа.
People are always skeptics, people are worried, people are nervous, I understand that, but I would sooner have the jab. I would sooner take the best advice from Professor Paul Kelly, from Brendan Murphy, from the Australian Health Protection Principle Committee. I would sooner take that advice and have the jab and have the two doses of it than be lying weeks later in an ICU care unit and be worried about why I didn't, concerned about the fact that I may now not live to see the end of the year.
Во меѓувреме Нов Јужен Велс, Јужна Австралија, Квинсленд и Западна Австралија не пријавиле локално стекнати случај. Нов Јужен Велс, кој сега е во 21-виот ден без локално стекнати инфекции, воведе ковид тест за 16-тиот ден за странските патници кои го завршиле 14-дневниот карантин како дополнителна мерка на предпазливост. Здравствените власти во Нов Јужен Велс продолжуваат да ги повикуваат луѓето да се тестираат. Доктор Кристин Силви од New South Wales Health вели дека високата стапка на тестирање останува клучна за да се победи вирусот, бидејќи дава најдобри шанси за откривање на случај рано и спречување на нови синџири на комуникација во заедницата.
A high rate of testing remains one of our strongest defences against COVID-19, as it gives us the best chance of finding cases early and preventing new chains of transmission in the community.
И во Викторија немаше нови случаи трет ден поред, но државните власти признаваат дека можеби никогаш нема да дојдат до дното на точно како работник во хотелски карантин неодамна се заразил од вирусот. Тие ја прегледуваат вентилацијата на сите хотели под карантин во Викторија, а штетниците за лице се направени задолжителни меѓу работниците. За мерките за здравје и поддршка кои во моментов се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.